Πόσο γαμάτος είσαι φίλε, κι όλα τα ξέρεις μ' αποδείξεις. Ξέρεις για μπάλα και για κρίκετ, ξέρεις τα ζάρια να κολλήσεις.
Ξέρεις καβάτσες στο φεγγάρι, κάνεις το πάγο καταδύσεις. Ξέρεις τους δρόμους τα φανάρια, τεκνοποιείς πριν να πηδήξεις.
Πόσο γαμάτος είσαι φίλε, μπορείς το βήχα σου να κρύψεις. Ξέρεις τι λέει το ρόγκο ρόγκο και στο μαέστρο να υποδείξεις.
Μα να θυμάσαι μην ξεχάσεις και πριν τον ήλιο να τον σβήσεις.
Ό,τι κι αν κάνεις και να πεις έχεις κι εσύ. Ημερομηνία λήξη.
Το φίλο τι τον ήθελε.
Πόσο γαμάτος είσαι φίλε, μπορείς τη βίδα σου να στρίψεις. Μπορείς να μπεις στη μαύρη τρύπα και άμα θες να την ασπρίσεις.
Ξέρεις να δέσεις F16, το γόρδιο δεσμό να λύσεις. Πως φτιάχνει το χαλβά ο Κοσμίδης, χωρίς αυγά να αυγατήσεις. Πόσο γαμάτος είσαι φίλε, μπορείς να κλείσεις πριν ανοίξεις. Να επιστρέψεις πριν να φύγεις και να χτυπήσεις πριν να ρίξεις. Μα να θυμάσαι μου ξεχάσεις όταν την κορυφή θα αγγίξεις.
Ό,τι κι αν κάνεις και να πεις έχεις κι εσύ.
Ημερομηνία λήξη. Ημερομηνία λήξη. Ξεχάσεις, όταν την κορυφή θα αγγίξεις. Ό,τι κι αν κάνεις και να πεις έχεις κι εσύ.
Ημερομηνία λήξης.
Ημερομηνία λήξης.
Ναι.
Ημερομηνία λήξης. Αφού σου λέω.
Ημερομηνία λήξης.
Λοιπόν, μία από τις πιο σοβαρές τομές, έτσι το αποκαλεί η κυβέρνηση, για το επόμενο διάστημα, με ευθεία αναφορά στο σύνολο της κοινωνίας, είναι αυτό το οποίο προωθείται υπό τον τίτλο «Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια». Ιδιωτικά τα λέμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, θα περίμενε κανείς ότι αυτή η συζήτηση θα βρισκόταν στο επίκεντρο και του μηντιακού συστήματος, πολύ δε περισσότερο, που προχτές είχαμε την παρέμβαση 8 συνταγματολόγων υψηλού κύρους και θα περίμενε κανείς ότι το ζήτημα αυτό με τέτοιες αναφορές στην ελληνική κοινωνία θα βρισκόταν στο επίκεντρο. Κάθε άλλο παρά είναι, αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το πολιτικομηντιακό μας σύστημα και θα το κουβεντιάσουμε ξεχωριστά από την κουβέντα που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας ο συνταγματολόγος και καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Σωτηρέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στάξεις το κρότες σας.
Έχει σημασία να πω εκ προημίου ότι εσείς και οι άλλοι 7 συνάδελφοί σας, επαναλαμβάνω, συνταγματολόγοι υψηλού κύρους, τοποθετήστε απέναντι στο ζήτημα του άρθρου 16, ανεξαρτήτως του ποια είναι η προσωπική γνώση του ενός εκάστου εξημών για το αν πρέπει να υπάρχουν ή δεν πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ακριβώς. Εμείς τοποθετούμαστε στο συνταγματικό σκέλος, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί οποιαδήποτε νομοθετική λύση έξω και πέρα από τις συνταγματικές διατάξεις. Και καλλιεργήθηκε η εντύπωση το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό αισθανθήκαμε την ανάγκη να βγούμε και να το δηλώσουμε. Διότι είχε καλλιεργηθεί εντύπωση ότι ο κλάδος του συνταγματικού δικαίου, εντάξει, συμφωνεί, δεν έχει αντιρρήσεις. Και τελικά, όχι απλώς έχουμε αντιρρήσεις, αλλά θεωρούμε ότι μια τέτοια λύση είναι έξω από την λογική και κόντρα στις διατάξεις του συντάγματος. είναι μια προσπάθεια να γίνει μια ερμηνεία απέναντι σε σαφέστατες διατάξεις του συντάγματος, η οποία είναι παρερμηνία στη τελευταία ανάγκη κατά την άποψή μας και η οποία ουσιαστικά επιστρατεύθηκε για να νομιμοποιήσει τη λογική της κυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση θέλει σοβαρά να ασχοληθεί με το θέμα και σοβαρά να προχωρήσει σε μια συζήτηση, θα πρέπει να την εντάξει στη λογική της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θυμίζω ότι αρχίζει, μπορεί να αρχίσει φέτος, γιατί κλείνουν 5 χρόνια από την προηγούμενη, άρα μπορεί σε λίγους μήνες να ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης και όπως είναι γνωστό είναι η πρώτη φάση στην οποία γίνονται οι προτάσεις με 180 σε 2 ψηφοφορίες και η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική. Επομένως σε 3,5 χρόνια το αργότερο, αν πάμε τετραετία, θα έχουμε αναθεώρηση συντάγματος. Και γιατί έχει σημασία η αναθεώρηση? Γιατί οποιαδήποτε λύση και αν υιοθετηθεί, ακόμα δηλαδή και αν οι πολιτικές δυνάμεις καταλήξουν στο να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και ορδοσκοπικά ή ένα άλλο θέμα, τότε θα γίνει με τις μείζονες εγγύησεις του συντάγματος, δηλαδή με 180 ψήφους. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το ένα είναι το αν θα γίνει η αλλαγή αυτή και το δεύτερο είναι το πώς θα γίνει, διότι ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν το να γίνει, κανείς όμως δεν λέει, τουλάχιστον από το χώρο του Πανεπιστημίου, ότι μπορεί να γίνει με μεταλλαγμένα ΙΕΚ, τα οποία θα έρθουν εδώ και θα παριστάνουν τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει να γίνει συζήτηση σοβαρή με τους όρους και τις εγγύσεις του συντάγματος. Και αυτό το τονίζω γιατί οι διατάξεις του συντάγματος είναι σαφέστατες. Λέει η σύσταση πανεπιστημίων από ιδιώτες απαγορεύεται. Δεν είναι ναι, αλλά μας λένε μπορεί να φέρουμε παραρτήματα και να μην είναι σύσταση. Ναι, αλλά δεν λέει μόνο αυτό το σύνταγμα. Λέει ότι η ανώτατη παιδεία παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Ούτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα είναι αυτά που θα διοικούν τις όποιες μονάδες έρθουν εδώ, ας πούμε, πανεπιστημιακού, άστι ονομάσουμε πανεπιστήμια, αλλά ούτε και πλήρως αυτοδιοικούμενα θα είναι. Και οι καθηγητές, λέει το Σύνταγμα παραπέρα, είναι δημόσιοι λειτουργοί. Αυτοί δεν θα είναι δημόσιοι λειτουργοί. Άρα δεν πληρούνται οι εγγύησεις που θέτει το Σύνταγμα. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα, να τα αλλάξουμε. Υπάρχει μια λογική που λέει ναι, αλλά είναι ανοιχτό το Σύνταγμα και ευέλικτο και ζωντανό και εν πάση περιπτώσει είναι και η Ευρώπη η οποία μας το επιβάλλει. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή αυτή η ερμηνεία που επικηρύθηκε να δοθεί είναι έξω από την νομική πραγματικότητα και της Ευρώπης. Καταρχάς δεν υπάρχει ανοιχτό και ζωντανό Σύνταγμα. Τι θα πει αυτό? Το Σύνταγμα μπορεί να τροποποιηθεί κάθε 5 χρόνια. Όταν υπάρχει αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων σε ορισμένα ζητήματα μείζωνα, οι επιλογές πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, ακόμα και με σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρεί από τις αρμοδιότητες την ανώτατη εκπαίδευση. Μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα εντάσσονται στη λογική της οικονομικής ελευθερίας, στην ελεύθερη εγκατάσταση κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο. Δεν είναι το σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης. Και επιπλέον, η Διεθνή Συμφωνία για τη Μεταφορά Πανεπιστημίων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε από την Αγγλία, την Αμερική, γιατί εκεί είναι τα πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά, τα γνωστά, το Χάρβαρντ κτλ. Ναι, αλλά αυτά τα αμερικανικά και τα αγγλικά πανεπιστήμια είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει ειδική συμφωνία, η GATS, από την οποία η Ελλάδα έχει δηλώσει εξαίρεση λόγω του συντάγματός της. Και πέρα από αυτό, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, και μάλιστα μια πρόσφατη, η 9/22 του 2023. Η οποία με αφορμή, αν θυμάστε την ιστορία που είχε γίνει με τις θεατρικές σπουδές, που τις ενέταξαν τελικά στα ΤΕΗ, αλλά στα παλιά ΤΕΗ, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε: ναι, μπορούν να ενταχθούν στα παλιά ΤΕΗ, να εξομοιωθούν τα παλιά ΤΕΗ, τα οποία όμως δεν είναι πανεπιστήμια. Γιατί αν ήταν πανεπιστήμια, τότε η σύστασή τους από ιδιώτες θα απαγορευόταν και θα έπρεπε να ασκηθούν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, πρόσφατη νομολογία του 23. Παρά τα αυτά έρχονται και μας λένε ότι όχι, όλα είναι καλά και θα το προχωρήσουν.
Συνοψίζοντας,
αυτό το θεωρούμε παράδεκτο.
Στο βαθμό λοιπόν που μπορώ να συνοψίσω, αυτό που λέτε εσείς και οι άλλοι 7 συνάδελφοί σας...
Και δεν είμαστε μόνο εμείς, να ξέρετε. Δεν είμαστε μόνο εμείς που υπογράψαμε, είναι και άλλοι πολλοί που συμμερίζονται αυτές τις απόψεις. Συνάδελφοί μου.
Λέτε λοιπόν ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος που προβλέπει ρητά την ανώτατη εκπαίδευση να παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι μια διάταξη ρητής απαγόρευσης η οποία δεν μπορεί να παρακανθεί με βάση μια σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο ερμηνεία του Συντάγματος.
Γιατί ούτε καν το Ενωσιακό Δίκαιο είναι όπως το ερμηνεύουν. Αλλά και πέρα από αυτό, Δεν υπάρχει εξορισμού υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου απέναντι στο συνταγματικό μας δίκαιο. Ιεραρχικά στις πηγές του δικαίου, το Σύνταγμα υπέρχεται. Το ευρωπαϊκό δίκαιο ισχύει, είναι, έχει υπέρνομοθετηθεί πάνω από τους νόμους, εφόσον όμως πληρεί τις διαδικασίες του Συντάγματος και ψηφιστεί σύμφωνα με το Σύνταγμα. Επομένως, υπάρχει μια σαφής ιεράρχηση. Υπάρχει θέμα εναρμόνισης στην ερμηνεία, στην πράξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επικαλούμαστε το ευρωπαϊκό δίκαιο να αλλάξουμε, για να μην ισχύει καθόλου το ελληνικό συνταγματικό δίκαιο. Αυτό είναι αδιανόητο. Και εν πάση περιπτώσει, η ασφάλεια που παρέχει το Σύνταγμα, οι εγγυήσεις που παρέχει το Σύνταγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Διότι υπάρχει μια ερμηνεία που την ονομάζουμε περιπεκτικά ερμηνεία του Συντάγματος Λάστου. Το οποίο το τανίζουμε κατά το δοκούν ανάλογα με τις πολιτικές ή και τις άλλες σκοπιμότητες, ιδιωτικού χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσω επιπλέον ότι οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί υπέρ της συνταγματικότητας προέρχονται όλες από γνωμοδοτήσεις.
Πείτε μου κάτι. Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε. Ολοκληρώστε.
Όχι, είναι από γνωμοδοτήσεις, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν διατύπωσαν την άποψή τους έτσι, γενικά και αόριστα. Κλήθηκαν από συγκεκριμένους, από το Υπουργείο, από τα κολέγια, από τα κυπριακά πανεπιστήμια. Και απάντησαν σε αυτό. Άρα ήταν και λίγο στη λογική του απεριδίδεξη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
Μάλιστα. Επειδή ο τρόπος με τον οποίο έχει γραφτεί το άρθρο 16 του Συντάγματος, εδώ επικαλούμε και την τοποθέτηση που έκανε η επιτιμή πρώην αντιπρόεδρος του ΣΤΕ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, η κυρία Καραμαζόφ. Εδώ οι λέξεις είναι σαφείς. Επιδέχονται ερμηνείας, κύριε καθηγητά. Και όποιος μπαίνει στο παιχνίδι της ερμηνείας, τι ακριβώς υπηρετεί? Υπηρετεί την επιστήμη ή υπηρετεί άλλου είδους σκοπιμότητες?
Η ερμηνεία είναι ο πυρήνας της νομικής επιστήμης. Πραγματικά όλες οι διατάξεις επιδέχονται ερμηνεία. Αλλά η πρώτη ερμηνεία από την οποία ξεκινάμε είναι η γραμματική. Δηλαδή τι λέει το Σύνταγμα, ποιο είναι το γράμμα του Συντάγματος. Και η δεύτερη ερμηνεία που ξεκινάμε είναι η ιστορική. Τι θέλησε ο συντακτικός νομοθέτης όταν θεσμοθέτησε μια συγκεκριμένη διάταξη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι τόσο καθαρά τα πράγματα που δεν αφήνουν περιθώρια για άλλου είδους ερμηνεία. Αλλού, αν δηλαδή δεν έχουμε σταθεί ούτε την ιστορική, ας πούμε, ερμηνεία, ούτε την, αν υπάρχουν διατυπώσεις αμφίθυμης κλπ, τότε υπάρχουν περιθώρια για τη λεγόμενη τελολογική ερμηνεία, για το σκοπό του Συντάγματος, που και εδώ ο σκοπός του Συντάγματος ήταν σαφής, ή για τη συστηματική ερμηνεία, δηλαδή να συνδυάσουμε το Σύνταγμα, να συνδυάσουμε την διάταξη τη συγκεκριμένη και με άλλες διατάξεις, για να δούμε συνολικά πώς εντάσσεται στο σύστημα του συνταγματικού δικαίου. Όποια ερμηνεία και να πάρουμε από τις τέσσερις όμως εδώ, όποια ερμηνεία και να πάρουμε, καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με βάση το ισχύον Σύνταγμα. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα είναι παρερμηνείες, κάτι να πούμε.
Εν κατακλείδη λοιπόν και με πολλές ευχαριστίες, γιατί γνωρίζω το χρόνο σας ότι είναι πολύ συμπιεσμένος, είστε σε μια εκδήλωση. Κάθε προσπάθεια να προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση είναι αντισυνταγματική κατά την άποψη τη δική σας και των συναδέλφων σας.
Κατά τη δική μου και των άλλων συναδέλφων και αρκετών άλλων συναδέλφων που δεν υπέγραψαν, ο καθένας για δικούς τους λόγους. Αλλά ξέρω τις απόψεις τους και αρκετών ακόμη της μεγάλης πλειονότητας δηλαδή των συναδέλφων μου και του Συμβουλίου Επικρατείας μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην αλλάξει επί τούτου την άποψή του, αλλά μέχρι στιγμής και το Συμβούλιο Επικρατείας έχει εκφραστεί πολύ συγκεκριμένα, πολύ ρητά, πολύ κατηγορηματικά. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, θα έχουμε ένα ακόμα τραύμα στο κράτος δικαίου, μία ακόμα παραβίαση νομιμότητας μαζί με τις άλλες, υποκλοπές, τέμπη κτλ. Όλα αυτά που έχετε δει με την πρόσφατη έκταση του Ευρωκοινοβουλίου και θα εξευτελιστεί ακόμα περισσότερο η χώρα μας.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σοντρέλη, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Καλησπέρα.
Πάτω στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό, πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Φουντώνω στο χιονιά, βγάζω φώτιες στην παγωνιά. Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πει. Σε νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις.
Λοιπόν, οι αγρότες είναι στα μπλόκα, έχουμε κινητοποιήσεις όλες αυτές τις μέρες, σήμερα και στη Μεσίνη και στη Σπάρτη και στον Εύρο, που οι άνθρωποι έχουν εξοργιστεί με τον Αβγενάκη και βεβαίως στην Θεσσαλία. Πάμε στη Θεσσαλία, είναι η συνάδελφος η Αναστασία Ιφίσα, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Θεσσαλία. Αναστασία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Είχαμε κινητοποιήσει σήμερα Φάρσαλα και αλλού.
Ακριβώς. Είχαμε στα Φάρσαλα μια μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη των Φαρσάλων από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους. Στηρίχθηκε από όλους τους αγρότες της περιοχής αλλά και από τους αγρότες της Καρδίτας. Η μηχανοκίνητη πορεία πέρασε από το κέντρο των Φαρσάλων και μάλιστα οι αγρότες έριξαν και γάλα αλλά και σφανό, έτσι, έριξαν στους κεντρικούς δρόμους, εκφράζοντας έτσι την αντίδρασή τους σε όλα αυτά τα οποία όλες τις μέρες ακούμε και γίνονται σχετικά φυσικά με το θέμα τους. Να πούμε ότι πάνω από 100 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συμμετείχαν στην μηχανοκίνητη πορεία, ενώ η υποπή κατευθύνθηκε προς την πλατεία Δημαρχείου φυσικά και με την καθοδήγηση των αστυνομικών και των τροχονομικών αρχών. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε και αυτό στην στήριξή του, λέγοντας ότι η πρώτη φορά που οι αγρότες έχουν μόνο δίκιο. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, και ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μακάρι να μην χρειαζόταν να έρθω και να μην υπήρχαν τα μπλόκα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια που μπορούμε να πούμε για πρώτη φορά ότι οι αγρότες έχουν τόσο δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που οι αγρότες έχουν μόνο δίκιο, ανέφερε μεταξύ άλλων. Φυσικά να πούμε ότι αύριο επικείται και η συνάντηση της αντιπροσωπείας των 15 μελών από τα μπλόκα των αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον εκεί.
Φαντάζομαι, εμείς έχουμε την εικόνα ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οι αγρότες θα πάνε σε νέα σύσκεψη για να αξιολογήσουν όσα προέκυψαν από αυτή την κουβέντα, έχω καταλάβει καλά?
Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα υπάρξει ένα συντονιστικό, ένα πανελλαδικό συντονιστικό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να αξιολογηθούν και τα αποτελέσματα της συνάντησης και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι αγρότες. Υπάρχει η κόκκινη γραμμή με το πετρέλαιο και την τιμή της κιλοβατόρας. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει σε αυτά και τι άλλο μπορεί να κρύβει να έχει ως άσο στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός και να τους το αποκαλύψει αύριο.
Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.